15-ci apreldə pravoslav xristianlar Ali gününü bildirdi. Dinlə şirkəvlərdə kiləvlər uzdırıldı. Qozan kirəşinləri Xristosunun tırılıb duruğun bilgilər üçün Qozanın Tixvin şirkəvinə yığıldı. Kublar bir-birsinə qonaq qayırdı. Ali gün aldından qaybır oziq-tirik beyələri artdı, deyə Qozanda xəbərçimiz Rimma Bekmuhammedova.
Pasqa umayından yumurqalarga haqlar köterildi. Mine muna qadar yumurqanın listesi 35, yeysa 45 sum bolsa, berem aldımdan satuvchilar kisilerin qolma aytu fursatın qoldan ışkındırmadı. Qozanda yumurqalar hatta 60 sumga da satıldı. Kulichnin ortaşa haqı 50-60 sum boldı. Satışılar mündi xeylege barıların bilip, ılı künge oldan əzirlenişler de bar. Azatlıq radiusuna sıraştırı ütkergende, Tatar Falkörün bir tüklep jiğen Genadi Makarov, ılı künge barısında oldan xestarliyibiz, yumurkalarını da satıp alabız, deyip etdi. Genadi abi, özümünü eleni dini deyip sanamasam da, bu beyremge jimtüklep əzirlenibiz, deyip etdi. Üyde beyremini qorşılıyibiz, in tevde yurtlarını tazartıp şağarabız, tırgan oranlar yol titip тұрырға тиеш. Көп кіші ораза тұтты, мен тұтмадым дей, шошы ораза вақытында сүт, май, емірқа ошамадылар деп айтты өзінің яқынлары тұрында. Ораза тұтуға өзім әзір түгілмін деп айтты. Шынки мұның үшін ішке рухи бір күш керек. Оны башқарған кішілерге сұқланам. Әбі ораза тұтайды, жеріне жеткіріп ішлейді мұның. Әнінің де ораза тұтқанын хатырлейм деп сөйледі ол. Геннадий абай бейрамға нешегірек әзірленгенін де сөйледі. Ғадетте бұл күні yumurqalar pişirəbiz. Onu soğan qabığı ilə birgə qaynatabız. Hazır kibitlərdə türlü boyaqışlar da var, ləkin təbiiyini kullanı yaxşıraq deyil. Kulichni özümüz pişirməyibiz, satıb alabız deyil. Kulich tatar türki sözündən çıqqanında aytdı Genadiy abay. Bu söz külşe degen türki sözdən alınğan bolsa kerek deyib aytdı. Bu günlə qədərdə qonaq çağırıq var deyil. Hazır bu kimidi? Elekki yıllarını sağınıb iskə ola. Bütün nesil nesebe tuğanlar bir negizge ziyilişe idi. Hazır kızganışa karşı kurşiler bir sevlende yürüşmey deyip söyledi Genadi Makarov. Bermençik kreşin folklor ansambli başlığı Artur Polikov ılı künni Qozanda uzdırığa yaratmay iken. Ol tuğan aulı Qaybış rayonunun kır buasına qaytıp gitken. Artur Polikov aytuvınca ılı kün in zor hammatur beyrem. Onu aulda zorlap uzdıralar. Біздің ауылда һәр бір йортқа ең бірінші болып қонаққа кірген кішіні зорлап міндерге отырталар деп сөйледі. Һәм аларға бөлекләр берілі. Бұл күні һәр үй сайын балалар еріп қызартылған жұмыртқа жия. Көп бала кірген сайын йортқа мұллық, бәрекет істеле деп әйтті ол. Конфет тәмтім таратыла, ләкин ең зор бөлек ол боялған жұмыртқа. Артур Поляков ауылдан хабар итуінше, әнесі бәйрәмге 50 йомырқа пішірген. Йомырқаларны шелекке ел дауамында жиылған суған қабығы білен салдық, һәм бір сәғәт тиресі пішірдік, деп әйтті ол. Артур Поляков йомырқаларны түрлі түске бояуның сырларында әйтті. Мәселен, йомырқалар имән қойрысы түсінде де була ала. Яшыл түске қойын йофрақлары ярдәмінде де бояп була. Шулай ук ылы күнгә шәмәха төсендәге йомыркалар да әзерләнә. Бу исә сарымсак кабыгыннан ясала. Артур Поляков әйтүенчә, ылы көнгә барлык туганнар да авылга кайта. Бу көнне туган нигез җанлана. Иртән таңнан камыр ризыклары әзерләнде, табын мулдан булды. Бездә кулич урынына кабарып пешкән калаш пешерәләр. Бу көнне эшләргә ярамый, хәтта шүпне дә күчерергә рөхсәт ителмәй. Көн дәвамында кунак кабул иттек, кунакка йөрештек. Шулай ук безнең авылда бик матур гадәт сакланып калды ди ул. Рәт салу дигән йола бар. Ылы көнне һәрбер йорт кунак каршылый. Аны чиратка салалар икән. Күршеләрне, туганнарны ашка юласы әлеге күнгә кадәр яши бу авылда. Кыр буасы бәләкәй генә авыл, монда 45 йорт кына бар, чиркәүләре юк, халык бәйрәм теләвенә күрше тормау авылына йөри икән. Казанда да крешеннәр Олы көнне бәйрәм итте. Алар гадәттә Казанның Тихвин чиркәүенә килә. Артистка Аграфена Васильева да шушы Олы көннең төнге көләвендә үзенең кардәшләре белән Тихвин чиркәүендә булган. Аграфена ханым әйтүенчә, чиркәүдә крешен яшьләре арасында дини йолаларга игътибар артты дип әйтәбез. Шушы олы көн алдыннан ураза тотучылар да саны арта бара дип күзәтәм дип әйтте һәм көләү вакытында да яшьләр шактый иде дип әйтте. Аграфена ханым әйтүенчә, олы гайган саен дини бәйрәмнәрнең мәгънәсен, йолларның хикмәтен аңлый башлыйсың икән ди ул. 90-нчы еллардан башлап Аграфена ханым олы көннең уразасын калдырмый икән. Барлык мөшкәләтләренә кадәр үтәргә тырышам ди ул. Бала чактан истә калган әбиләр соңгы атнада ураза тоталар иде. 7 апрельдә елгадан балык тотыла. Балык ризыгыннан авыз итү була иде. Ураза тоту җиңел түгел, кешеләр хәлсезләнә. Бу вакытта кылган дуалар тизрәк кабул була. Чөнки күк гөмбәзенең ниндидер катламлары ачыла дип сөйләде Аграфена Васильева. Ул бәләкәй чакта олы көннең йоласы итеп авылда зур таган корылганын сөйләде. Иртәнге чәйдән соң йомыркалар җыю йоласын бала чага яшь үсмерләр таган атынырга җыена иде ди ул. Ике яктан ике кеше юан бауга утырышыны атындыралар иде ди. Бу гадәт олы көннең бер уены, күңел ачуы бары тик крәшеннәрдә генә бар дип сөйләде ул. Олы көнне шулай ук куюга акча салу бар, куюга кычкыру гадәте бар дип сөйләде ул. Бу ел дәвамында ямчык буш булмасын дигән теләк әйтеп башкарыла торган гадәт дип сөйләде Аграфена Васильева.
Олы көнне крәшен татарларында кунакта Казандагы хәбәрчебез Рима Бикмөхәммәтова булды. Тулырак итеп Азатлык орг сәхифә